Muncesc, dar nu oricum.
O emisiune despre creștinul la locul de muncă.
Bine v-am regăsit! Astăzi vorbim despre proprietate intelectuală, adică despre plagiat și despre copyright, împreună cu invitatul nostru, domnul Sebastian Vădva, conferențiar universitar, doctor în management, directorul Facultății de Management și Informatică din cadrul Universității Emanuel din Oradea, antreprenor în serie. Bine ați revenit!
Bine v-am regăsit!
Suntem la acest ultim episod din seria în care vorbim despre soluții biblice la provocări contemporane și dacă am început să vorbim despre tehnologie și despre informație, iată că acum când vorbim de proprietate intelectuală, care oricum ne duce în aceeași zonă, acum ajungem să vorbim despre un lucru așa de normal, dar totuși așa de ușor călcăm peste ceea ce se numește proprietate intelectuală și ni se pare uneori așa de ciudat. Haideți să definim un pic termenii aceștia ca să găsim cadrul discuției noastre. Ce este proprietatea intelectuală?
Da, foarte bun subiect și din nou vreau să fac un fel de avertizare pentru cei care ne urmăresc și anume vom discuta despre niște termeni destul de abstracți. Foarte mulți dintre noi nu ne gândim la această realitate a proprietății intelectuale, a copyright-ului și la importanța apărării ei și ce impact are asta în economia cunoașterii, în economia secolului 21. Suntem încă la început și cei mai mulți dintre noi am crescut în vechea economie, în economia tangibilă, în care când vorbeai despre proprietate, vorbeai despre teren, vorbeai despre o mașină, vorbeai despre lucruri tangibile,
obiecte
care erau ușor puse într-un garaj, ușor apărate, puse într-un safe sau ceva de genul acesta. Acum discutăm despre proprietate intelectuală, vorbim despre idei care sunt ușor transferabile și foarte important aici, care sunt percepute ca niște bunuri publice, adică este a tuturor. Și începem cu problema cea mai mare și anume faptul că internetul este perceput ca și un bun public și toată lumea este obișnuit să meargă la internet gratis. Adică singurul lucru pentru care plătesc este hardul pe care îl folosesc și eventual conexiunea la internet, cu toate că și aia o pot lua gratuit din multe părți și sunt deja orașe care au lucrul acesta ca și un bun public, conexia la internet, inclusiv aici în România. Și atunci oamenii într-o oarecare măsură, pe de o parte, nu mai știu să o valorifice și problema cea mai mare pe care o avem este că oamenii nu știu să creeze proprietate intelectuală. Și dacă e să mă uit la spațiul nostru românesc în special, suntem mult în urmă. Cred că suntem ultima țară în Europa și suntem puțin creativi, puțin creăm proprietate intelectuală. Și când vorbim despre proprietate intelectuală, vorbim despre o rețetă, vorbim despre un algoritm care adaugă valoare. Probabil cel mai ușor, ca să explicăm celor care ne urmăresc, proprietatea intelectuală este macheta folosită de arhitecți. Este acea idee, acea gândire care după aceea adaugă valoare unei întregi case. Dacă planul arhitectural nu este bine făcut, valoarea întregii casei poate fi subminată. Deci merită, pe de o parte, să petreci timp, doi, merită să investești bani ca să ai un plan bine pus la punct, ca după aceea întreaga casă să fie făcută așa cum trebuie și să aibă valoarea necesară. Dar aparent când te uiți la acel plan arhitectural, n-are nicio valoare, este o bucată de hârtie cu niște mânzgăleli pe el. Ce mare lucru! Și când vine arhitectul și îți cere câteva mii de euro pe el, te simți chiar jignit. Și oamenii vin și spun, bine, dar ce trebuie să plătesc eu miile alea de euro, că mai bine mă duc și mi-l fac eu sau mi-l downloadez de pe internet. Aici intervin problemele în noua economie, pentru că foarte multe dintre profesiile tradiționale, care erau foarte valoroase, sunt înlocuite iarăși de tehnologie și de proprietate intelectuală care aparent este gratuită și așa cum am discutat în alte emisiuni, proprietate intelectuală pe care companiile vor să o dea gratuit. Asta e important de ținut minte. Sunt companii care sunt consacrate în a oferi lucruri gratuite, informații gratuite, cursuri gratuite și există această filozofie, această strategie de business numită freemium. Adică 90% este free, gratis, și premium este 10%, adică plătești pentru serviciile super și este o strategie pe care foarte multe dintre firmele de succes în domeniul internetului o practică și o practică cu foarte mare succes. Adică în faza inițială îți dă serviciul pe gratis, îl folosești, te obișnuiești cu el și cu cât îl folosești mai mult, cu cât te obișnuiești mai mult cu serviciul respectiv, cu atâta sunt șanse să cumperi o versiune premium. și să dai bani pentru ea. Și să vezi că e o chestie valoroasă.
Reușesc să fie pe profit aceste companii? Dacă dau așa de mult free?
Absolut, absolut. Și motivul pentru care reușesc să fie pe profit este, pe de o parte, pentru că au suficienți oameni care plătesc aceste servicii cu bani grei, dar iarăși revenim la vechiul model, modelul în care informația captată, comportamentul omului pe website-urile lor sau folosind sistemele lor informatice, are suficient de multă valoare pentru inteligența artificială, pentru date comerciale, pentru chestii de influențare și manipulare. Absolut. Și sunt niște bani foarte grei. Vorbim aici de miliarde de dolari care sunt folosiți pe această metodologie.
Dacă am pornit pe structura aceasta de dicționar, haide să vorbim și să definim și alt termen, copyright.
Copyright-ul, da. Iarăși în România este un termen relativ nefolosit. Cam singurul loc unde folosește în cultura populară copyright este când vorbim despre plagiat și asta de regulă la oamenii care sunt înălțați în dregătorii și care am auzit despre el că o plagiat și că trebuie să-și piardă funcția, că nu are un doctorat făcut pe bune. Și spun asta pentru că sunt parte din breazla celor cu doctorat și...
Neplagiat.
Muncit din răsputeri și citat cu sutele.
Ce înseamnă un doctorat plagiat?
Ca orice altceva. Înseamnă ceva care face o copie de la cineva și ți-o asumi ca și a ta în întregime.
Cât la sută ai voie să copiezi de la cineva?
Ultimele reguli, și asta e foarte interesant în învățământ, deci în ultimele, și sunt tot felul de softuri care fac chestia asta, spun că trebuie să fii sub 10%. Și 10% citate și chestii
cu ghilimele și cu
ghilimele
note
și,
de subsol.
Exact, și cu note de subsol și implicit restul să fie munca ta individuală. Acum,
nu este un target prea înalt?
Eu cred că
reușim să, adică un student reușește să genereze material 90%?
Aici este marea întrebare și eu pun lucrurile din celălalt punct de vedere. Nu sunt sigur că vreau într-o teză de doctorat sau într-o teză de masterat chiar așa mult părerea studentului. Deci aș prefera să văd mult mai mult că a studiat, a citat pe alții.
A cercetat.
Și, da, și în tezele mele doctorat care le-am făcut, ultima a fost în 2012, prima a fost în anul 2003. În 2012 părerea mea este cam exagerat. Deci am avut, cred că 270 de note bibliografice în care am vrut să mă asigur că dovedesc ceea ce au spus alții și contribuția mea la modul propriu a fost prin faptul că le-am combinat, că am adus partea antreprenorială în administrație publică. Este o teză de politologie. Și din nou, cred că această combinație este partea de valoare. Plagiatul în adevăratul sens al cuvântului este nu în momentul când furi două sau trei fraze, ci când furi niște idei. Când furi niște idei și ți le asumi sau mai rău de atât când le comercializezi. Aici de fapt este problema mare la partea de copyright și se face distinția. Adică bun, downloadez muzică gratuită, hai să spunem că downloadez muzica gratuită pentru uzul meu, să ascult și îmi place muzica respectivă. Bun. Până la punctul ăsta, inclusiv firmele care au dreptul de copyright acceptă chestia respectivă. În momentul când eu downloadez lucrurile respective și le comercializez și încep să câștig bani cu ele, atunci intru în parte de probleme. Știi? Și este o dezbatere foarte mare pe care o am cu studenții, pentru că studenții nu văd absolut niciun fel de greșeală, de păcat, să downloadez soft piratat, să downloadezi muzică piratată, pentru că argumentul este, stai puțin, costurile de producție a respectivilor deja au fost recuperate, nu mai e o problemă, sunt milioane de oameni care le fac chestia respectivă, plus că autorul muzicii, autorul softului respectiv este într-un fel măgulit că cineva îi downloadează muzica, că îi ascultă, chiar asta vrea, că doar de-aia au pus-o acolo. Și din nou, într-adevăr, sunt anumiți autori care își pun anumite chestii promoționale gratuit. Și asta este rolul YouTube-ului. YouTube, oamenii își pun teasers. Uite, dacă vrei să auzi tipul meu de muzică sau dacă vrei să vezi cursurile mele sau ceva de genul ăsta, intră și vei vedea componenta asta gratuit în speranța că vei plăti bani suplimentari. Și aici este ideea. Nu știu câți dintre ei fac tranziția către partea suplimentară. Filozofia pe care eu o am și pe care o promovez studenților este că lucrurile pe care nu le plătești, nu le apreciezi. Și pornesc aici de la învățătura biblică. Atunci când David a vrut să aducă o jertfă Domnului, cineva a venit și a spus, uite aici, jertfa nu dă niciun ban și așa mai departe. Și David spune un lucru interesant, să mă ferească Dumnezeu să aduc o jertfă care să nu mă coste. Și cred că e foarte important pentru generația tânără și pentru noi în general, să învățăm să apreciem ideile. Uh-huh. Și observ chestia asta și vă spun asta ca și consultant. Deci, profesia mea, sunt profesor și asta e un fel de filantropie, pentru că nu există câștig mare în învățământ. Felul în care mă întrețin și contribuția pe care eu o am este prin consultanță și prin training. Și fac training-uri și fac consultanță.
Și mă zice, doar am povestit. De ce trebuie să plătesc?
Și aici este ideea. Și n-am să spun acum pe post național care sunt tarifurile mele, vă spun că nu sunt tarifuri mici. Ce am să vă spun este care sunt tarifurile firmelor de avocatură și firmelor de consultanță din America, unde cunosc cel mai bine. Deci un avocat bun din New York taxează $800 ora. Un consultant bun de la McKinsey a ajuns până la $1000 ora. Adică petrece o oră de muncă, de discuții cu el și așa mai departe și plătești $1000.
Cred că te uiți la ceas permanent.
Te uiți la ceas permanent. Acum, partea care e foarte interesantă este că aceste firme au sute de consultanți sau de avocați și au clienți care de-abia așteaptă să plătească banii respectivi. Și motivul pentru care plătesc banii respectivi este pentru că acel sfat, acea consultanță pe care o are o valoare foarte mare. În esență, ceea ce faci cu proprietatea intelectuală, cumperi experiență. Țineam atât un curs pe tema asta și povesteam despre importanța să investești, să ai consilier bun și să nu insiști să experimentezi tu pe pielea ta și le povesteam atunci despre ce înseamnă școala. Și le spuneam, uite, școlile cele mai bune, Oxford, Harvard și în special cele americane, sunt și foarte scumpe. Un an de studii la Harvard este $80,000 pe an. 4 ani de zile costă $320,000. Și cei mai mulți oameni când aud chestia asta se frapează și vai, cum să dai atâția bani, ce pierdere de vreme și așa mai departe.
Alții nu câștigă într-o viață atâția
bani. Exact. Ei, la sfârșitul conferinței, când povesteam despre chestia asta, a venit un patron la mine și s-a uitat la mine și zice, domnul profesor, ați avut dreptate. Zice, cu banii pe care i-am pierdut, pe greșelile pe care le-am făcut, ce cred că aș fi putut face vreo două Harvarduri.
Wow.
Când te gândești din perspectiva asta, într-adevăr, cunoștința este o investiție. Dacă un consultant te poate scuti de niște greșeli masive, dacă pe cealaltă parte te poate ajuta, atunci, într-adevăr, ți se merită.
În România avem o problemă veche și gravă, niște tare ale trecutului, pentru că am fost învățați că de la CEAPEU, de la colectiv, poți să furi.
Da.
Nu e nicio problemă, de la stat poți să iei.
Da.
Cum să plătim noi pentru niște softuri, de exemplu, de calculator, când poți să le iei gratis?
Da. Și ne condamnăm în a fi ciubucari, în a fi bișnițari. Și ăsta este pericolul cel mai mare. Deci pericolul cel mai mare și întâlnesc foarte...
E corect să gândim în termenii aceștia, dacă poți să iau gratis?
În primul rând, e păcat. Deci, în primul rând, e păcat și cred că Biblia e foarte clară în porunca care spune să nu furi. Deci să nu furi, chiar dacă furi de la stat, chiar dacă cel de la care furi are foarte mult, păcatul e păcat. Și Dumnezeu nu se lasă bajocorit. Ceea ce seamănă omul, aceea va secera. Și versetul acela are de a face cu acest obicei pe care omul și-l face. Tot timpul spun chestia asta studentului. Dacă ai downloadat un soft, n-o să mergi în ea de-a doua zi dimineață. Că ei așa, studenții așa le pun, foarte studențește. N-o să mergi în ea de-a doua zi dimineață. Pericolul cel mai mare este practica și obișnuința pe care o ai. În primul rând, nu apreciezi deloc munca intelectuală a altuia și dacă nu apreciezi munca intelectuală a altuia, sunt șanse foarte, foarte slabe ca tu să faci, să produci muncă intelectuală. Și cel care downloadează într-o veselie niciodată nu va produce lucruri care să merită să fie înregistrate la OSIM, la copyright, lucruri de valoare. Că el le-a furat, că nu le-a apreciat, că cine își bate capul chestia asta. Nu o să scrie niciodată un soft și așa mai departe.
Exact ca și în cazul muncii fizice.
Exact.
Cine nu e învățat să câștige bani, nu va fi responsabil.
Nu apreciază. Da.
Apreciază.
Și aici este. După aceea ajungi la o practică în care toată viața ta te gândești, măi, cum pot să mai ciupesc? De unde mai pot să mai găsesc o chestie gratuită?
Un tipar comportamental.
Da. Deci este ceea ce numesc eu tiparul ăsta de bișnițar, de speculant. Hai să aștept următoarea oportunitate, hai să aștept următoarea chestie, să văd cum mai pot face. Și fraza pe care o întâlnesc foarte des la acești oameni este fraza să mai vedem. Să mai vedem ce iasă, să mai vedem ce merge, să mai vedem cine îi. Și următorul pas este un comportament neetic, ca să nu spun ilegal. Pentru că dacă te gândești la ce poți specula, la ce poți ciupi, mai devreme sau mai târziu vei ajunge la crime destul de serioase, la crime destul de puternice, și dacă nu te-ai oprit când a fost vorba de ascultat de muzică sau de downloadat niște softuri sau de luat niște creioane de la birou și așa mai departe, de ce te vei opri la lucruri mari când va fi vorba să dai o șpagă ca să iei un contract, să intermediezi tu o chestie, să duci un colet sau un comision la cineva de genul ăsta? Și îți dezvolți un caracter, îți dezvolți o practică, o formulă de succes care nu este sănătoasă. Formula de succes sănătoasă biblică este: vrednic este lucrătorul de plata lui, adică muncesc și sunt remunerat pentru munca respectivă. Și în egală măsură, dacă eu vreau să fiu respectat și remunerat pentru munca mea, respect și remunerez și pe altul pentru munca lui. Și dacă nu pot permite softul respectiv sau muzica respectivă sau chestia respectivă, trăiesc fără. Și spun: da, mulțumesc, nu pot permite $1,500 ca să downloadez softul de Adobe, înseamnă că nu sunt un designer chiar așa de bun și nu mi se merită investiția respectivă, ca urmare am să mă duc cu altceva sau să mă duc fără.
Cu asta ne-ați lovit sub centură.
Da.
Mă gândesc la această educație, această formare a caracterului de care vorbiți, și mă gândesc la cazul unui elev care e învățat să copieze, ca să spun așa.
Da.
Am avut experiență, băiatul nostru spunea: toți colegii din clasă copiază. L-am învățat de mic să nu fure, să nu copieze, să nu mintă.
Da.
Sincer, mă mir că a rezistat și nu a copiat până la vârsta aceasta, dar îmi dau seama cât de mare este presiunea și cum este important de mic.
Da.
Contează cum ne învățăm copiii, copiatul, furtul intelectual și celelalte.
Da. Din nou, știu că e popular și din păcate o fac și eu.
De la copiat ajungem la plagiatul doctoratului.
Da. Deci noi avem în cultura noastră, și cred că toți am învățat-o de copii mici, poezia Cățeluș cu părul creț. Fură rața din hoteț și se jură că nu fură și l-am prins cu rața în gură. De copii mici
ne caracterizează ca popor?
Știți care este problema? Este în momentul când vorbim despre furt, tragem un zâmbet. Acum se înțelege. Nu vedem grozăvia, nu vedem că e partea asta de păcat. Și dăm vina pe colectivism, dăm vina pe comunism, pe fanarioții din secolele 17. Avem o grămadă de motive. Nu ne dăm seama că ne furăm singur căciula. Nu ne dăm seama că ne condamnăm la un nivel de pigmeu. Și am să vă dau un exemplu din domeniul meu. Eu lucrez în domeniul de business, sunt consultant și lucrez cu foarte multe IMM-uri. Ăștia sunt preferații mei. Antreprenorii care au început o firmă și care își cresc firma respectivă. Din nefericire, foarte mulți dintre IMM-iștii României au ca și avantaj concurențial de business evaziunea fiscală. Și vin la mine și spun: domn profesor, dacă eu mi-aș plăti toate taxele și impozitele, nu mi-ar mai rămâne nimic. Și înțeleg foarte bine, pentru că și eu am trăit prin chestia asta. Când mi-am descris prima firmă în 1994, o carmagerie, și am văzut toate taxele și impozitele pe care trebuiau să le plătesc, m-am figurat. Și m-am gândit cum aș putea să nu plătesc, cum aș putea să fac, să dreg și așa mai departe. Și am avut atunci o strategie foarte interesantă. Pentru o vreme n-am ținut contabilitatea. Și am zis să nu mă condamn, că vreau să fiu pocăit în continuare. Și la scurtă vreme am primit o scrisoare recomandată din partea contabilului, care mi-a spus: ce felicitări, ești primul client în 25 de ani pe care îl dau afară. Nu mai vreau să am de-a face cu tine. Zice: să ai un timp bun la pușcărie. Eram în America. Am fugit repede de la el cu spășință, cu pocăință, nu că vreau să mă pocăiesc și așa mai departe. El mi-a spus atunci o chestie: ce, Sebastian, știi care este obiectivul meu? Ce, obiectivul meu în viață este să plătesc $1,000,000 în taxe. Mă uitam la el așa: cum adică? Ce, dacă plătesc $1,000,000 în taxe, înseamnă că îmi rămâne mie 2,000,000, cam asta e proporția în America, și că pot dormi liniștit. Ce, tu nu vrei să dormi liniștit? Așa mi-a intrat învățătura asta și m-am lecuit pentru găineriile astea. În momentul când practici furtul ăsta de la stat, că se poate, că te condamn la nivel de pigmeu. Niciodată firma aia nu o să crească. Nu o să poți să atragi investitori, nu o să poți să atragi parteneri, pentru că obiectivul tău este constant: cum poți să nu plătești taxe, cum poți să nu plătești taxe, și îți petreci tot timpul și energia găsind încă o chestie, în loc să te concentrezi în a face o asociație a tuturor patronilor de IMM-uri care vor să schimbe legislația, care vor să clarifice codul fiscal, care vor să ceară într-un mod legal și oficial o clarificare la o oarecare chestie.
Cred că este o diferență, în sensul că oarecum acceptăm că este ilegal să furăm bani, da, sau să dăm mită.
Da.
Dar când e vorba de proprietate intelectuală, parcă este o treaptă, da, pe care, da, nu, da, putem înțelege.
Da, 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 da.
Ce are că am împrumutat ideea cuiva?
Exact, da. Aveți dreptate. Deci, mulți dintre compatrioții noștri n-au probleme inclusiv să fure bani, dar când vorbim despre furtul de idei, atunci chiar că nu mai avem nicio reținere. Și, din nou, este un păcat și Biblia vorbește clar despre acest păcat. Doi, ne dezvoltăm o obișnuință, o trăsătură de caracter care, din păcate, vine cu noi toată viața. Uh-huh. Să nu muncim, să găsim o scurtătură, să nu ne focalizăm, să nu ne concentrăm, să nu respectăm regulile. Ce-s regulile alea, niște sugestii, ce lege, lasă-mă în pace. Uh-huh. Și trăim...
De fapt, România nici n-a avut o legislație clară, corect, da, multă vreme, da, în, da, ce privește copyright.
Da, da, da.
Puteai lua orice de oriunde.
Lua orice.
Rusia este, da, un exemplu, da, mai,
da,
proaspăt.
Da. Și Rusia este. Și ca urmare te uiți la cât de puțini oameni, cât de puține firme avem noi în România, care sunt pregătite pentru economia cunoașterii, care sunt pregătite pentru secolul 21. Cât de puțini oameni, din păcate, oamenii care generează idei sunt români la origine, dar funcționează în sisteme occidentale.
Adică am avea capacitatea.
Absolut.
Dar nu avem,
da,
cadrul.
Da, exact. Nu avem cultura.
Cultura.
Da.
O scuză pe care o folosim noi adesea este: nu-mi permit, suntem prea săraci. De exemplu, cumpărăm un calculator, da, un computer, să zicem 500 de euro până, da, într-o 1000 de euro, da, și ca să ne punem softurile necesare, s-ar putea să ne coste dublu. Da. Vorbeam cu cineva, spunea, am pe computerul meu softuri de 10.000 de euro,
da,
dar nu le-a cumpărat.
Da, da.
Așa.
Da.
Ține scuza aceasta?
Nu. Absolut.
Suntem prea săraci, da, într-adevăr?
A, absolut. Și interesant, persoana respectivă, că mergem cu exemplul până la capăt că e proaspăt, bineînțeles eu nu-l cunosc, persoana respectivă cu softurile alea de 10.000 de euro câștigă suficient de mulți bani încât să câștige, nu știu, 10.000 de euro pe lună și la următoarea tură să câștige bani ca să-și plătească softurile necesare?
Cei mai mulți le descarcă experimental, să văd cum funcționează.
Vă spun ce face. Persoana aia care downloadează softuri de 10.000 de euro, în loc să taxeze pentru servicii la un nivel global, taxeze și chestii de găinării. Uh-huh. Măi, hai că-ți fac o broșură și dacă îmi dai 200 de lei mi-ajunge și e ok. Și interesant, e prea sărac, o furat softul respectiv și rămâne prea sărac. Deci ceea ce îi recomand eu din sufletul meu, du-te la bancă, ia un împrumut de 10.000 de euro. Deschideți o firmă.
Dacă într-adevăr folosești,
da,
softurile alea.
Ia-ți softurile alea ca o investiție de business și fă-ți un calcul foarte clar dacă există piață în care să-ți cumpere produsul întrebuințând acele softuri. Și îți faci un plan de amortizare a softurilor și spui, în următorii 3 ani de zile trebuie să amortizez softurile și închipuiți-vă următoarea chestie. Dacă el își amortizează softurile alea în 3 ani sau 3 luni, dacă poate, după perioada de amortizare, totul e profit pur. Și el dintr-o dată se trezește cu o afacere de 30-40 de mii de euro cu care își poate întreține familia, cu care poate să facă toate lucrurile, inclusiv să plătească taxe. Dar atâta vreme cât el merge pe chestii piratate, plagiate, este condamnat să fie firmă de bloc în care să mai facă un ciubuc pe aici, pe acolo, în apara orilor de servici.
Dacă este firmă și nu este la negru.
Oh, Doamne, mă doare capul. Mă doare capul cu câte am văzut în direcția asta și e trist.
Ce contează? Mentalitatea.
Da. Da.
Și acum vorbim de beneficii, că, da, până la urmă toți am vrea să avem, da, beneficii.
Da.
Beneficiul pirateriei ar, da, putea fi, da, am resurse gratuite, am muzică, am, da, softuri sau pot să mă uit la filme, da, gratuit pe, da, internet. Pe când de cealaltă parte beneficiile pot fi mai mari. Pot să mă dezvolt,
corect,
pot să-mi formez un,
da,
caracter,
da,
să am un viitor pentru mine și poate pentru copiii.
Da, da, da. Aici aș sublinia foarte mult și eu spun chestia asta de multe ori studenților. Măi, gândiți-vă la poi mâine. Deci de cele mai multe ori oamenii gândesc doar la astăzi. În cazuri excepționale se gândesc la mâine, uh-huh, dar puțin oameni se gândesc la poimine și întreb, măi, ce se va întâmpla poimine dacă mergi pe calea pe care ai luat-o acum, dacă îți împământenești obiceiurile pe care le ai acum. Nu-ți dai seama că odată tu personal ești în situația în care ești, după aceea cultura din jurul tău, comunitatea din jurul tău. Dacă tu te înconjori de colegi care toți plagiați, care șmecherași, văd chestia asta și eu sunt foarte aspru și îmi cer iertare de la cei care ne urmăresc și nu vreau să jinesc pe absolut nimeni, dar le spun studenților care se implică în chestia asta, mai ales în anul întâi, mulți dintre ei care vin din licee, mă rog,
sunt specialiști.
Cu etică foarte interesantă, le spun, fraților, facultatea este facultativă. Dacă voi vreți să mergeți pe chestia asta, nu vă pierdeți vremea cu facultatea, vă rog frumos să mergeți, urcați pe un autobuz, sunt nevoie de căpșunari, puteți merge, nu-i nevoie să vă chinuiți, să veniți la cursuri la ora 8 dimineața, să învățați, să citiți cărțile.
Universitatea Emanuel este foarte exigentă când e vorba de copiat, de exemplu.
Da. Deci am exmatriculat. Pentru puține lucruri exmatriculăm ca și pentru partea de furt.
Intelectual.
Da, furt intelectual.
Nu de paturi, nu de obiecte, telefoane.
Exact, da. Da, și mă bucur că avem etica asta. Nu suntem perfecți, suntem excelenți. Adică ne scapă și sunt sigur că auzim după aia, n-ați știut că cu tare și cu tare au făcut lucrul ăsta, Dumnezeu să-i judece. Mesajul pe care noi îl transmitem oficial este, noi ca profesori nu luăm mită de la studenți, nu batem apropo, nu facem chestii de genul ăsta. Așteptarea noastră de la ei este să se respecte unul pe celălalt, să nu copieze unul celălalt și cel mai important lucru, să fie onești față de ei înșiși. Dumnezeu m-a făcut și mi-a dat capacitatea ca la cursul de economie globală, sunt de nota 6. Măi, onești și sincer, ia-ți 6-le și de mai departe în viață, ai șanse să crești la un 7 sau 8. Dacă într-un mod fraudulent încerci să scoți un 10, tu știi că nu ești de nota 10 și partea cea mai interesantă este că niciodată nu poți corecta chestia aia. Vei merge în viață crezând fals că tu ești de nota 10
te minți pe tine
și când ți-i lumea mai dragă, spune cuvântul lui Dumnezeu, păcatele unor oameni sunt cunoscute și toată lumea le vede și altora nu pot rămâne ascunse. Că vin după ele, sunt niște tinichele și când ți-i lumea mai dragă îți pognește că tu de fapt ai fost și ai făcut și ai drept.
Descoperă și alții că ești incapabil.
Absolut, absolut. Și e groaznic lucru, e groaznic lucru să-ți dai seama că ai lăsat niște lacune în trecut, că n-ai fost sincer și te costă foarte mult și de obicei plătești cu dobândă, cu interes chestiile astea. De-aia, fii sincer și spune, măi, asta sunt, n-am învățat, îmi iau nota mică, am șansa să mă corectez. Versus vreau să fur și vreau să păstrez o imagine publică adecvată.
E timpul de concluzii. Am vorbit despre proprietatea intelectuală astăzi. Haideți să adunăm ideile și să vedem Biblia încotro ne direcție.
Biblia e foarte clară, nu furați. Doi, chiar din contră spune Apostolul Pavel, cei care fura mai degrabă să lucreze cu mâinile sale, să aibă ce să dea celui lipsit. Deci ăsta este contrastul. Contrastul este nu fura, ci dedică-ți, investește în energia, timpul, creativitatea pe care o ai să produci ceva calitativ. Să produci niște lucruri de valoare, să produci bani și bunăstare pentru tine și pentru ceilalți. E foarte ușor să furi pe termen scurt. Nu te vede nimeni, nu te verifică, nu se așteaptă și așa mai departe. Pe termen lung, hoții întotdeauna sunt pedepsiți și aici, pe pământ, dar în special în veșnicie. Caracterul, obiceiurile sunt mult mai importante decât câștigul pe termen scurt. Acel beneficiu că m-am uitat și la un film, acel beneficiu că am avut și eu un soft și așa mai departe. Caracterul este cel mai prețios și aici iarăși mă întorc la unul dintre caracterele mele preferate din Sfânta Scriptură, Daniel. Era singur în Babilon, probabil familia sa era dispărută, era uciși, nu-l vedea nimeni, nu era comitet, nu era biserică, nu era păstor, dar îl vedea Dumnezeu și avea conștiința. Și a luptat să nu-și păteze conștiința și s-a dus cu o conștiință curată mai departe și Dumnezeu i-a dat binecuvântare. Asta este una dintre dorințele mele, atât pentru tineri, cât și pentru populația noastră românească, să nu avem cugetul pătat, să nu fim împovărați, să nu fim apatici, ineficienți, că noi știm ce am făcut, că noi știm că suntem șantajabili. Nu, am fost săraci, nu ne-am putut permite chestia respectivă, n-am făcut-o. Dacă am vrut-o să o facem, am făcut-o într-un mod legal, onest, cinstit, am împrumutat bani, că nu i-am avut, sub formă unei investiții, am plătit banii respectiv înapoi și am creat ceva din diferența. Cred că asta este învățătura Scripturii, învățătura în care să ne ridicăm și să fim o binecuvântare pentru nația noastră.
Suntem la final de serie și mă gândesc, poate ar prinde bine o concluzie, o încheiere a întregii serii. Am vorbit despre soluții biblice la provocările lumii contemporane.
Da. Mulțumesc pentru provocare. Ori de câte ori mă ridic în public și în fața studenților și în fața altora, mi-aduc aminte de versetul din Scriptură care spune, frații mei, să nu fim mulți învățători, că vom primi o judecată mai aspră. Și în primul rând vreau să mă smeresc cu această idee și vreau să-i cer binecuvântarea lui Dumnezeu, pentru că e clar că eu personal, tu, suntem limitați. Așa că ne cerem iertare pentru orice fel de scăpare sau orice fel de lips. În niciun caz n-am vrut să ne prezentăm ca niște experți care avem adevărul absolut. Dumnezeu este singurul care le știe pe toate. Ce am încercat să facem în această serie este să trezim duhul oamenilor. Exact ce spunea Apostolul Petru, este a doua scrisoare pe care v-o transmit. În ambele încerc să vă trezesc, încerc să vă readuc aminte. Am încercat, bazat pe cercetările pe care noi le facem la Universitatea Emanuel, munca academică care o facem cu studenții, să aducem pentru cei care ne urmăresc un picuț din realitățile cu care ne confruntăm în secolul 21. Sunt sigur că sunt și altele și sunt sigur că sunt nuanțe la cele pe care noi le-am enunțat, pe care n-am avut timp sau nu le știm să le explicăm. Dar cred că aceste lucruri sunt o realitate și vor continua să fie o realitate și aici vreau să stresez foarte mult. Suntem doar la începutul secolului 21 și ce va fi nu s-a arătat încă. În alte cuvinte, lucrurile acestea se vor accentua și vor fi altele. Avem o datorie să le monitorizăm, să înțelegem ce înseamnă tehnologia, ce înseamnă informatica, ce înseamnă inteligența artificială, ce se întâmplă în domeniul sănătății, ce se întâmplă în domeniul guvernării, ce se întâmplă în domeniul globalizării. Nu ne putem permite să fim ignoranți de aceste lucruri. Trebuie să le monitorizăm și trebuie să avem o soluție, un răspuns la lucrurile acestea pe baza cuvântului Dumnezeu. Credem că cuvântul Dumnezeu este la fel de relevant astăzi cum a fost atunci când a fost revelat autorilor din Scriptură și că are soluții. Responsabilitatea noastră este să le căutăm, este să le aplicăm cu umilință. La unele dintre întrebările noastre Dumnezeu nu ne datorează un răspuns. Lui Iov nu i-a răspuns niciodată de ce a îngăduit suferințele. Și aici trebuie să avem umilința aia să spunem, Doamne, dacă Tu nu vrei să înțeleg chestia asta sau dacă Tu îngădui să sufăr prin chestia asta, este voia Ta, nu voia mea. Și să avem această deschidere pe de o parte și această umilință pe cealaltă parte în a ține pasul cu lumea și a ne face datoria pentru care am fost lăsați. Voi sunteți o cetate pe munte, voi sunteți sarea pământului, voi sunteți lumina lumii. Asta este definiția ce înseamnă să fii un bun creștin.
Mulțumim! Am ajuns la finalul acestei serii, a fost o delectare pentru mine personal și sperăm că de folos și celor care ne-au urmărit. Astăzi ați folosit o expresie pe care mi-am notat-o, cumperi experiență. Da. Și pentru că suntem în acest context al discuției provocări contemporane și soluții biblice, până la urmă unde putem găsi cea mai bună experiență, cea mai de durată experiență testată decât în Biblie. Dumnezeu însuși are experiență, de aceea îndemnăm și pe ascultătorii noștri, pe cei care ne urmăresc acum, să cumpere experiență de la Dumnezeu, cel mai bun consultant. Împreună cu noi în această serie a fost domnul Sebastian Văduva, conferențiar universitar, doctor în management, directorul Facultății de Management și Informatică din cadrul Universității Emanuel din Oradea, antreprenor în serie. Vă mulțumim tare mult!
Eu vă mulțumesc!
Iar noi la finalul acestei serii ce putem să facem decât să ne îndreptăm ochii și inima înspre Dumnezeu, să cumpărăm experiență de la El și experiența pe care o găsim în Biblie să ne folosească în fața provocărilor pe care le avem zi de zi. Aceste provocări contemporane, să nu ne lăsăm debusolați, ci să știm, Dumnezeu este în control și dacă ascultăm de El, dacă urmăm, dacă trăim împreună cu El, suntem pe teren stabil, suntem în mâinile Lui.
Muncesc, dar nu oricum.
O emisiune despre creștinul la locul de muncă.